Новини.
У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. Следчыя шукаюць доказы таго, што падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 ліпеня менавіта гэтыя людзі падклалі самаробную бомбу ў натоўп гледачоў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў, якія некалі належалі да арганізацыі «Белы легіён», расказвае Любоў Лунёва.
Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў трапілі ў камеру пасля таго, як у іхніх кватэрах зрабілі ператрус. 8 ліпеня на кватэру да цешчы 34-гадовага Ігара Корсака прыйшлі чацвёра супрацоўнікаў КДБ. Яны патлумачылі, што маюць загад правесці ператрус у кватэры. Паводле супрацоўнікаў КДБ прозвішча Ігара занесена ў базу дадзеных. Сваякі казалі, што 3 ліпеня яны былі ўсёй сям'ёй на лецішчы. Прыехалі ў Менска 9 вечара і Ігар знаходзіўся дома. Жонка Ігара Вольга Корсак паведаміла Свабодзе.
Сказалі, што это ў іх разнарадка, што ім спушчана дырэктыва, што яны атрымалі загады, таму зараз это ідзе не толькі ў нас, ідзе масава. Яны нам так і сказалі. Значыць, яны калі яго звозілі, сказалі, што ён там пабудзе гадзіну паўтары, напіша гэту тлумачальную, і яны яго адпусцяць. Ён разы 4 званіў. Спачатку удакладняў, як канкрэтна называецца Даша. А Даша мая, не ягоная, таму ён запытваўся, як гэта правільна называецца. Адзін раз званіў, што ён тут яшчэ затрымліваецца, таму што ён будзе чакаць следчага. А трэці раз ужо званіў каля 12, это было, што яго затрымалі на 72 гадзіны. Невіноўнага чалавека абсалютна затрымалі.
Супрацоўнікі КДБ знайшлі сярод інструментаў пакунак з балтамі і гайкамі, а таксама гумовыя пальчаткі. У Путары яны шукалі файлы са словам «тратыл», але нічога не знайшлі. Уначы Ігара пасля допыту ў КДБ адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. Міраслава Лазоўскага таксама затрымалі пасля таго, як на кватэры правялі ператрус. Яго жонка Ніна Шыдлоўская апавяла Свабодзе.
Сягам 5 гадзінаў праглядаліся паперы і двойчы правяралася хата сабакам. Было ізъята 31 прадмет. Сярод гэтых рэчаў чамусьці былі палічаныя, што могуць мець дачыненне да справы, якая зараз збуджана ў сувязі з выбухам. Візітоўкі, знататнікі, фотаздымкі, дыскеты старыя, відэаматэрыялы, якія звязаны з аддзелам прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, а таксама быў забраны сістэмны блок. Пакуль у кватэры ішоў вобыск, майго мужа Міраслава забралі з працы супрацоўнікі камітэта дзяржбяспекі і адразу адвезлі ў гарадское ўпраўленне.
Сяржук Чыслаў стала жыве ў Маскве. Яго маці вельмі здзівілася візіту супрацоўнікаў КДБ. Яна нават не ведала, што сын быў у Менску.
Пастукаліся на дачны участак, шукалі выбуховыя прыстасаванні, прагледзелі цвікі, якія ў нас падрыхтаваныя для будаўніцтва. Ну, ператрусілі ўсё, што магчыма было. Сабака абышла ўвесь участак, таксама шукала выбуховыя прыстасаванні, каштоўнасці чамусьці, я не ведаю, пра якія каштоўнасці магла ісці размова. Потым мяне папрасілі 2 пачкі сока адкрыць. Потым, значыць, патэлефанавала дачка і спыталася, як можна адкрыць шафу ў доме. Я кажу, у чым справа, у мяне обыск. Сказалі, што з-пад сока пакет самаробны, што ў літровай упакоўцы не бывае сок. Сканфіскавалі, значыць, гэты пакет пусты і бляшанку лака ўзялі.
Ігар Корсак, Сяржук Чыслаў і Міраслаў Лазоўскі каля 10 гадоў таму ўваходзілі ў незарэгістраваную арганізацыю «Белы легіён», якая ўзнікла ў 90-х гадах мінулага стагоддзя. Актывісты «Белага легіёну» заяўлялі пра неабходнасць бараніць незалежнасць Беларусі. Невядома пра прыналежнасць актывістаў арганізацыі да экстрэмісцкай дзейнасці. Апошні некалькі гадоў пра акцыі з удзелам «Белага легіёну» не паведамлялася. Паводле законадаўства следчыя маюць права ўтрымліваць Ігара Корсака, Сяржука Чыслава і Міраслава Лазоўскага без прад'яўлення абвінавачання 72 гадзіны. Але пракурор можа працягнуць гэты тэрмін, калі трэба для следчых дзеянняў, яшчэ на 10 сутак.
Расказвала Любоў Лунёва. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Тое, што ў выніку ператрусу на кватэры ў Міраслава Лазоўскага былі знойдзеныя пакет з гайкамі і балтамі, а таксама гумовыя пальчаткі, юрыст Ігар Рынкевіч пракаментаваў наступным чынам. Гэта рэчы, якія ёсць у любога мужчыны ў гаспадарцы. Ніякіх рэальных элементаў выбуховага прыстасавання ў затрыманых не знойдзена, апрача таго адсутнічае фотаробат магчымых злачынцаў. Ігар Рынкевіч выказвае занепакоенасць наконт магчымага паўтору сітуацыі, што склалася пры расследаванні выбухаў у Віцебску ў верасні 2005 году, калі былі арыштаваныя, а затым праз паўгоду выпушчаныя на волю браты Віктар і Юры Мурашкі. Цяпер з людзей праўдамі і няпраўдамі будуць выбіваць паказанні, і мы вельмі трывожымся наконт гэтага, сказаў юрыст. Версіі следства каментуюць слухачы ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Шукаць вінаватых у выбуху сярод апазіцыі тое ж самае, што падазраваць губернатара гавайскіх выспаў. За гады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Да выканання абавязкаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэяў, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, які мае статус першага намесніка, звольненага напярэдадні кіраўніка адміністрацыі Гнадзя Нявыгласа. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У сакратарыяце Рады бяспекі свабодзе паведамілі, што звольнены з пасады дзяржаўнага сакратара Віктар Шэйман сёння раніцай пабываў у сваім былым кабінеце. Ён рыхтаваў справы для перадачы, аднак каму, пакуль невядома. На гэты момант апаратам Рады бяспекі кіруе ягоны намеснік Юры Крывашэяў. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі паведаміў свабодзе, што на чале прэзідэнцкай адміністрацыі цяпер першы намеснік кіраўніка Анатоль Рубінаў. Калі будуць зробленыя прызначэнні на гэтыя пасады і дзе ёсць нейкія абмежаванні па часе для прыняцця адпаведных указаў, Павал Лёгкі не сказаў.
Я не буду тут нічога предполагаць. Как только будет принято решение, так все об этом узнают.
Між тым, дзяржаўныя газеты, у прыватнасці «Савецкая Беларусія» і «Звязда» у сённяшніх нумарах ніяк не каментуюць адстаўкі Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа. Яны толькі публікуюць адпаведныя указы Александра Лукашэнкі. Гэтак сама дзейнічаюць дзяржаўныя тэлеканалы і агенцтва «Белта». А вось «Камсамольская правда» в Беларусі напісала, што верагодным пераемнікам Віктара Шэймана на пасадзе дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі стане іншы Віктар, старэйшы сын Александра Лукашэнкі. Цяпер ён дарадца бацькі па нацыянальнай бяспецы. На гэтую публікацыю ў Радзе бяспекі неафіцыйна адрэагавалі наступным чынам.
Знаеце, што рашэнне прымае прэзідэнт, поэтому тут абсуждаць все могуць ўсё што ўгодна, рашэнне прыме ён.
Адстаўка Віктара Шэймана асабліва не адбілася на працы апарату Рады бяспекі, мяркуе чыноўнік.
Вы ж видите, исполняющий обязанности назначен, организация работает так же, как и работала, здесь люди такие подготовленные, справляющиеся, поэтому независимо от руководства, ну, все налажено, все работает.
Нагадаю, Александр Лукашенко учора звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа ў сувязі з пераводам на іншую працу. Раней Лукашенко моцна скрытыкаваў абодвух за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце 4 ліпеня ў Менску. Намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Наталя Пяткевіч і старшыня Белтэлерадыёкампаніі, член Савету Рэспублікі Александр Зімоўскі пракаментавалі журналістам чуткі аб магчымым іх прызначэнні на пасаду кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Гэтыя чуткі аднавіліся пасля гучных адставак Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа. Паводле Наталі Пяткевіч, гэтыя чуткі не маюць пад сабой ніякай падставы. На пытанне аб магчымых змяненнях у кар'еры Наталя Пяткевіч адказала: «Гэта не ад мяне залежыць». У сваю чаргу Александр Зімоўскі сказаў: «Мяне даволі часта куды-небудзь прызначаюць, пераводзяць і накіроўваюць. Да гэтага можна прывыкнуць. Што да прапаноў узначаліць палітычны штаб прэзідэнта краіны, толькі такія функцыі лічу аптымальнымі для адміністрацыі, то я іх не атрымліваў, гэта па-першае. Па-другое, мне б не хацелася мець справу з людзьмі, прозвішча якіх збіраўся назваць прэзідэнт падчас абвяшчэння паслання да беларускага народу і парламенту. Я нагадаю, выступаючы ў красавіку са штогадовым пасланнем да беларускага народу і парламенту, Александр Лукашэнка заявіў: «Чалавек 15 самых высокіх урадавых чыноўнікаў і адміністрацыі прэзідэнта завязлі ў карупцыі».
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прэдацельства.
Куды нам ісці беларусам?
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Визволення з посади Віктора Шеймана і Геннадія Нявигла за терористичний акт у Мєнську – теми сьогоднішніх телефонуванняв на свободу. Агляд дзвінку у хвилину праз 10. Чому улади у критичних ситуаціях намагаються застатися з боку, а громадську думку скерувати на віртуальних ворогах у Білорусі? І ці нельга заяви з високих трибунів сприймати як своєособливий тиск на слідство? Ось міркування громадського редактора цього тижня В'ячеслава Гриба.
Ще з часів совєтської влади керівники різних регіонів, вони імкнулися показати, що в них спокійно, благополучно і так далі. І коли здаралися дуже тяжкі злочинства на той чи іншій території, то усі спішалися запевнити вищестояще керівництво, що усе добре, а це зробив некий там отморозок, це випадково, але це не тичиться насельництва цього регіону і так далі. Ну, імкнення показати свій твар у ліпшому вигляді, чим є на самій справі. Це було, це і є, і сьогодні це застається. І від цього позбавитися дуже тяжко. Але як чоловік, який в органах внутрішніх справ працював 36 календарних років на різних посадах, я хочу сказати, що всяке вмішательство у розслідування злочинств, особисто тяжких злочинств, попереднє обвинувачення ворогів чи не ворогів, накеровує слідство, може бути, не на справжній шлях по розв'язку і за триманню справжнього злочинства. Я міркую, що треба ніяк устремлюватися від цих виказань. Не треба робити ніякі виснови людям, які займають вельми високі посади. Коли такий чоловік з високої посади нешто сказав однозначно, це сприймається вже як факт, як подія, яка і відбулася, на керунок, котрим треба працювати. Може, коли він і попаде у ту кропку, яка і належить. Але це, на мій погляд, не повинно бути практикою, тому що воно перешкоджає вести справжнє розслідування і перешкоджає об'єктивно працювати слідчим і оперативним працівникам. Це, мені здається, не треба робити.
Громадський редактор цього тижня – генерал-лейтенант у відставці В'ячеслав Гриб. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Супрацовники КДБ затримали трьох чоловік, яких підозрюють у дотичності до вибуху 4 липня. У ізоляторі часового утримання знаходяться Ігор Корсак, Мирослав Лазовський, Сержук Числов. Правоохоронці виказують занепокоєність у сувязі з затриманнями активістів опозиції по справі об вибуху. До виконання обов'язку держсекретаря Ради безпеки приступив Юрий Кривошею, який був намісником звільненого Віктора Шеймана. На чолі адміністрації президента від сьогоднішнього дня Анатолій Рубінов, перший намісник звільненого керівника адміністрації Геннадія Нявигласа. Лідери опозиції заявляють, початок виборчої кампанії не відповідає демократичним стандартам. Є факти тиску уладу на вилученців демсілов. Секретар Центру виборкому Миколай Лозовик каже, що у Центральну виборчу комісію скаргав ще не було. Держсекретар США Кандаліза Райс у інтерв'ю «Свободі» заявила, що США будуть по-ранішому працювати за позиції недержавними організаціями Білорусі. Держсекретар США Кандаліза Райс навідала Радіо «Свобода» у Празі, виступила перед супрацовниками і відказала на шерах питань у журналістів. Директор білоруської редакції Олександр Лукашук нагадав Кандалізі Райс, що летось яна назвала Білорусь апошній диктатурою у Європі. За час, покуль яна узначалює Держдепартамент, американо-білоруські односіни опустилися на самий низький узровень у їх історії. Амбасада була на межі повного закриття. Чому все ж закриття не здарилося? Це означає заховання дипломатичних сувязів, що США глядять з надією на можливість поліпшення відносинів з офіційним Мінськом. Коли так, так яким чином? Відказ Кандалізи Райс.
Well, I'll be very clear. What stopped it was that I did not want to take down the American flag in Belarus.
Видайте, я откажу вельми ясно, что спынило закрытие посольства. Я не хотела, каб американский стяг опустился у Беларуси. Вот что спынило закрытие посольства. Я лечу, что американский стяг, який протягивая лунать у Менску, з'являється важным сигналом того, что Злучаные Штаты будут подтримливать тих, кто протягивая змагаться за свободу. Я ведаю, что у Беларуси гэта цяжка. Я ведаю, што рэжым Лукашэнкі брутальны. Я ведаю, што часам гэтая брутальнасць да ворагаў, да апазіцыі прыносіць эфект. Але на апошніх выбарах, і гэта цікава, Лукашэнка не набраў 99% галасоў. Мы будзем працягваць працаваць з апазіцыяй, з недзяржаўнымі арганізацыямі. Я асабіста сустракалася з гэтымі людзьмі. Іншыя краіны таксама аказваюць выдатную дапамогу. Літоўцы, з якімі я размаўляла некалькі дзён таму, падтрымліваюць універсітэт, куды ідзе вучыцца ўсё больш беларусаў. Палякі вельмі актыўныя. І чэхі тут у Празе вельмі актыўна працуюць дзеля Беларусі. Я думаю, што мы можам працягваць аказваць ціск праз тыя меры, пра якія вы казалі. Я таксама лічу, што мы можам працягваць працаваць з недзяржаўнымі арганізацыямі, каб дапамагчы ім быць лепш арганізаванымі і больш эфектыўнымі. Нам таксама патрэбная дапамога Еўразвязу. Мы вельмі шчыльна працуем разам над праблемамі, якія датычаць Беларусі. Некалі патрэбны час, але часам усё адбываецца вельмі раптоўна. Раптам нешта зрушваецца і пачынаюцца перамены. Ведаеце, напрыканцы холоднай вайны я была экспертам у савецкіх справах у Белым доме. Я пачала працаваць з Джорджам Бушам, бацькам цяперашняга прэзідэнта, у лютым 1989 году. І ніхто не мог сказаць мне ў лютым 89-га, што ў лютым 91-га ўжо не будзе Варшаўскага пакту, не будзе савецкай улады над Усходняй Еўропай, не будзе Савецкага Саюзу. Пра такое тады нельга было і марыць. Такім чынам, як бы цяжка не было, я думаю, што трэба рабіць і што вы робіце праз свае радыёперадачы штодня, гэта падтрымліваць гэтую надзею і гэтае полымя свабоды да таго часу, пакуль яно цалкам не ўспыхне. Мы ведаем з гісторыі чалавецтва, яно насамрэч успыхне, яно непераможнае, яно сапраўды загараецца, і вы падтрымліваеце яго штодня ў тых, хто слухае вас. Часам усё адбываецца раптоўна. І калі хто-небудзь з нас, калі-небудзь прыйдзе ў адчай, што вось існуе сістэма, ці лідары, правіцелі, дыктатары, якія досыць здольныя нейкім чынам назаўсёды і цалкам раздушыць свабоду, тады атрымаецца, што мы пакідаем у адзіноце тых людзей, хто працягвае спадзявацца на гэтае святло, на тое, што свабода будзе зяць. Калі я гавару з людзьмі, якія жывуць у тыраніі, я вельмі стараюся не казаць ім, заўтра будзе прарыў. Гэта было б непраўдзіва. Але я імкнуся сказаць, што іх надзеі на свабоду не беспадстаўныя. Таму што ніхто не ведае, і вы працягваеце кідаць гэтае семя, і вы працягваеце закладаць гэты падмурак, каб, калі прыйдзе час, былі людзі, якія будуць гатовыя і здольныя яго скарыстаць. And able to take advantage of it.
Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс адказала на пытанні нашага радыё. Вы слухаеце радыё «Свабода». Нагадаю, што адначасова з нашым выхадам у эфір пачынае працу тэлеканал «Белсат». Нашы калегі сёння прапануюць.
«Белсат». Першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсад. Твоё права выбару.
А зараз выбарчы агляд свабоды. Лідары апазіцыі заявляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмакратычных сілаў.
Прадпрымальнік Мікалай Чарнавус у спісе прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яго вылучыла грамадскае аб'яднанне за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Разлічвае балетавацца ў Баранавіцкай заходняй акрузе нумар 5. Актывіст цвердзіць, што за такія намеры ўлада пачала пераслед. Цяпер Чарнавуса пазбаўляюць выдзеленага раней зямельнага ўчастка для будаўніцтва кавярні.
Тры года бумагі забірала, плачана, праектныя заскачныя работы ведуцца, праект дзелаецца, дзелжыў праект пры міністэрстве жыльскага коммунального хозяйства. Но мешает то, что Черноус решил у кандидаты.
Со слов Миколая Черноус, решение Барановицкой улады отобрать у его земельный участок, и он обскарживает теперь у Берастейским облвыканками. Сегодня господар Миколай змушен был заплатить черговый штраф.
Сам служба написала протокол, не было на кобринских лопатках наклейки. Дали 5 минималов. Просился я там, просил царю, там дайте до выборов дожить. Нет, и все, уперлись.
На Могильщині 28 претендентів, а до позиційних політичних і громадських організацій збираються змагатися за місце у Палаці представників, повідомляє наш кореспондент.
У виборчому штабі Могильовської коаліції демократичних сил прогнозують, не всі претенденти будуть зареєстровані кандидатами у депутати. Основна причина – тиск з боку адміністрації у підприємства і навчальних установ, де працюють або вчаться претенденти. Керівник штабу Юрій Новіков відзначає.
Наставниками, викладчиками в ГНУ. Є люди, які працюють на державних підприємствах. Тому не виключно, що на цих людей буде оказаний тиск і, можливо, що вони будуть вимушені зняти свої кандидатури ще до початку реєстрації.
Активіст Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Миколай Расюк сподівається отримати посвідчення кандидата у депутати від працівного колективу будівничого треста номер 17. І він признає, що зробити це буде непросто.
Мене стараються ізолювати від колективу, вивели з бригади потихонечку. І думаю, що коли будуть готуватися протоколи зібрання о видвиженні кандидатів, я просто получу за бортом. Мене там не буде.
Поводле Миколая Расюка, тиск з боку адміністрації підприємства почався у червні після колективної скарги будівників у адміністрацію президента. У листі вони скарджилися на свої проблеми. Начальство полічило Миколая Расюка ініціатором написання скарги.
Підсумовує перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
Уже сьогодні є усі підстави заявляти, що виборча кампанія, якою планують влади, не може бути признана свободною, справедливою і відповідною самим мінімальним критеріям. Критерам АБСЕ, коли не будуть спинені факти любого переследу, коли не будуть люди вернуті на працю, коли не будуть скасовані кримінальні і адміністраційні вироки, винесені по політичній причині.
Секретар ЦВК Миколай Лозовик каже, що у Центральну виборчу комісію скаргів ще не було. Ви слухаєте Радіо Свобода одразу після обвістки огляд дзвінків.
5 травня 1819 года у майонтку Убель, что на Игуменщине, народился Станислав Манюшка. Про 150 годов у поселку Озерным, який мяжує с колишней сядибой, у школе был створен музей композитора, до речи, один у свете музей Манюшки. Чим и як живе сёння родима автора першой национальной оперы? Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Яна прогучить у наступній півгодинній частці програми. Ну а зараз дзвінки на свободу. Визволення з посади Віктора Шеймана і Геннадія Невигласа, теракт у Мінську, інші теми. У сьогоднішніх дзвінках на питання відказують політики Анатолія Бєцька і Микола Статкевич. Передачу підрихтувала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко звольнил державного секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и керовника своей администрации Геннадия Невигласа. Комментарии слухачов.
Большевики у Кремлі жалили один одного, як у банці той скорпіони. Той саме стать може і на Білорусі. Його ставку з посад ідуть були його компаньйони.
Чому ті аналітики, хто раніше самі служили в адміністрації і в різних карних службах, не допускають, що Шеймана ніде не призначать на другосну посаду. І він, коли не опиняться там, де Гончар, то непозбежно опиняться в опозиції. І там по своїй наївноті його приймуть. І тоді замкнеться все коло. От була змова антидержавної опозиції і здрадників у адміністрації. Єдиним махом всіх побивах.
Виказування коментує політик Анатоль Лябецька.
Тема відставки Шеймана стала одною з самих популярних тем. І у кожного чоловіка є своя версія. Я можу тільки успокоїти, що ні Шейман, ні Невиглас ніколи не прийде у опозицію. І він завжди застанеться служити цій системі. В уладі, каля улади, цей чоловік занадто шмат ведає, щоб його накеровувати у опозицію.
У працях теми вибуху у Мінську і наступне телефонування.
3 липня стріляти у своїх громадян, які б вони не були, це ганьба.
Я знаю одно, якщо машина заїде у канаву, спрашують, хто був за рулем. А у нас, Лукашенко, рулевой.
меркую, что это справа улады, а выполнялся нащадки железного Феликса. Белорусский экономичный суд лопнул. Толерантный померковный белорус начинает разуметь, что робится что-то не так, как подают СМИ. Расти рейнты объединенных демократических силов. А тут выборы в палату представников. Пусть испотребилась в этой провокации.
Коли Лукашенко такие справедливые, то чему по телебачению не было питания, что это спектакль для поднятия имиджу Лукашенко у малоадукованного, малосведомого, зомбированного электорату?
Выказывание комментуя политик Микола Статкевич.
В нашей закрытой краине мы можем только высовывать версии. Коли это правда, автор этого рубухуна лезет уладом, то мы можем вельми долго не довериться правды. Ковид довечер этой версии то, что спадав Лукашенко, заместо того, как он совершенно робит, ехать куда-нибудь, он накерывался на место выбуху. Так что, соправды, одна из версий, которая мая право на основание, что это, соправды, был спектакль.
Активистка демократичного руху з Борисова Олеся Ясюк заявила, что подчас затримання у центральному райотделе милиции супрацовники розпронали ее догола и все это здымали на видеокамеру. Виказування на эту тему.
Уважаемые сябры Олеся Ясюк, да поможите ей пережить зневагу психологичную, стресс. Дорогая Олеся, тримайся, дякую. Сподаряй позиции, вось вам и компромисс с владой. Продолжайте залить посады в своих партиях. А Ясюк, уважаемая свобода, я сгодна с вашей слухачкой из Могилева, Галиной. Выбух – это гнев белорусский, и покой, что это выбух с гайками.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик.